Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is teoretiese fisikus professor Hendrik Geier, ekoloog Dave Peppler en herpetoloog professor Lefras Meton. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Johannes Engelbrecht en beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Johannes skryf: Met sonsonder een middag in Botswana was daar net genoeg los wolke op die weste horison om die son se strale in strepe op te breek. Dit het gelyk soos wat kindertjies geneig is om 'n son te teken met sulke radiale uitstralings. Die hele hemel was ook bespikkel met los wolkies en dit het gemaak dat die strale mooi sigbaar was, sodat hulle uitgewy het totdat die strepe baie wyd loodreg bokant mens was. Wat interessant was, is dat die strale weer al hoe nader aan mekaar gekom het, hoe verder mens hulle in 'n oosterse rigting gevolg het, totdat hulle op die horison weer by mekaar gekom het. Kan iemand dit asseblief verklaar? Professor Geier?
Goeiemôre luisteraars, môre Lise, dankie aan Johannes Engelbrecht vir 'n interessante waarneming. Ek is seker dit is 'n waarneming wat baie van ons luisteraars al self gemaak het, maar hy beskryf dit nou baie mooi wat hulle daar met sonsondergang in Botswana gesien het. En mens sien dit in hierdie verskynsel waar dit lyk asof die sonstrale so opgebreek word. Inderdaad is dit die geval, want mens neem net hierdie strale waar as die son deur wolke onderbreek word op so 'n manier dat sommige strale nog deurgelaat word. Mens sien dit partykeer ook as jy naby 'n bergreeks is, byvoorbeeld in die Drakensberge, as jy laatmiddag so oor die Draakse rug kyk, dan sien jy hoe die sonstrale plek deurskyn, ander plekke word hulle onderbreek. Hoe ook al, hierdie is 'n bekende verskynsel. Nou, Johannes, dit sal jou interesseer en waarskynlik luisteraars ook om te weet dat veral in die Engelse wêreld hierdie verskynsel 'n spesifieke naam het. Daar word naamlik verwys na crepuscular rays. Die woord kom van die Latyn crepusculum wat eintlik maar net beteken skemer. So mense sou seker in Afrikaans kom praat van skemerstrale. Maar die vraag is steeds, hoekom lyk dit of die goed van een punt af uitstraal en as 'n mens nou in die teenoorgestelde rigting kyk, weer by mekaar aankom? Dit is inderdaad so dat omdat die son baie ver is vir alle praktiese doeleindes vir hierdie soort gesprek oneindig ver, verwag 'n mens dat jy parallelle sonstrale sal sien. En dit is inderdaad die geval. Nou, hoekom lyk dit dan nou of die goed van 'n punt af kom en weer by 'n punt by mekaar kom? Johannes, dit is alles net 'n kwessie van perspektief. Jy sien presies dieselfde toedrag van sake as jy byvoorbeeld langs 'n lang ononderbroke stuk spoorlyn afkyk, dan weet jy dit is 'n parallelle spoorlyn, maar ergens daar naby die horison as dit nou ver genoeg sigbaar bly, sien jy dat die spoor ook lyk of dit by 'n punt uiteindelik by mekaar uitkom. So dis alles 'n kwessie van perspektief en 'n mens kan verstaan hoekom jy dit so sien as jy vir jouself sê, as mens nou weer na die spoorlyn verwys, sê maar hier naby jou is hulle 'n meter uit mekaar. As jy naby jou kyk, onderspan daai stuk spoorlyn 'n redelike groot hoek op jou retina waar dit registreer. Dieselfde meter 'n paar kilometer ver weg vorm 'n baie kleiner hoek wat registreer op jou retina, en dus registreer jy dit as iets wat nader aan mekaar is en vandaar hierdie verskynsel. So dis alles 'n kwessie van perspektief. En ons weet dat in die vroeë skilderkuns voor die Renaissance byvoorbeeld baie skilderye die indruk gelaat het dat dinge eintlik maar net op 'n plat vlak geskilder is. Goed wat veronderstel was om ver weg te wees, lyk so groot soos die wat naby geskilder is en omgekeerd. En dit was eers toe onder andere mense soos Da Vinci die kwessie van perspektief begin bemeester het, dat hulle dit ingespan het om die selfde perspektief as wat 'n mens normaalweg sien van enige toneel, naamlik dat die goed wat verder weg is, 'n bietjie kleiner lyk as wanneer hulle naby is, om dit alles vas te vang en op 'n baie sistematiese manier. So die meetkunde van perspektief is baie goed geanalyseer. As 'n mens byvoorbeeld 'n kubus op 'n tweedimensionele vlak probeer voorstel, dan weet jy presies hoe om die lyne te trek dat dit nog steeds soos 'n kubus lyk, en die punte waar hierdie lyne langs die kubus se eie kante uiteindelik by mekaar kom staan bekend as die verdwynpunt. Mens kan ook praat van die punt van konvergensie. So, op sommender wys, dis alles 'n kwessie van perspektief. Daai sonstrale is inderdaad parallel van waar hulle afkom en waarheen hulle uiteindelik gaan. En terloops, dit is inderdaad so dat 'n mens hierdie sogenaamde antiskemerlyne, dit is nou wanneer jy wegkyk van die son, nie eintlik so dikwels oplet nie. Miskien net eenvoudig omdat 'n mens meer geneig is om na die skemerlyne te kyk of skemerstrale direk na waar hulle van die son af aankom, en dan miskien nie oplet of vergeet om agter jou te kyk of om te sien of jy dieselfde verskynsel sien.
Jy luister na RSG 100 tot 104 FM.
Nou gaan die storie afsluit met verwysing na 'n strokiesprent van iemand met die naam van Johnny Hart. Hy het so paar dekades gelede 'n bekende strokiesprent geskryf met die naam van BC. Dit was tipies sulke oermense, grotbewoners wat nou allerhande dinge gedoen het. En in hierdie strokie wys hy hoe een van hulle 'n boompie afkap en vir homself 'n mikstok sny met twee skerp punte. So dit lyk nou eintlik tipies soos 'n ketty met 'n lang steel. En dan hou hy hierdie ding nou voor vas en hy sê vir hulle nou, vir julle klompie dommes, gaan ek nou eens of altyd wys dat parallelle lyne nooit by mekaar uitkom nie. En om dit te doen, gaan ek nou op 'n ongeëwenaarde reis reg om die aarde vertrek, en dan sal julle nou sien. So dan sien jy daar stap hy nou in die verte ergens in die woestyn. Hy sleep hierdie mikstok nou agter hom aan en die maak nou twee mooi parallelle lyne. Nou soos wat hy verder stap, sien jy sy baard word langer. Hy trek nog steeds die mikstok agter hom aan, maar jy begin bewus raak van die feit dat die ding besig is om af te sluit. En nou is die strokie so geteken dat teen die tyd dat hy nou weer sy maters ontmoet, hy die stok net mooi afgesluit tot dat net die steel oorgebly het, en inderdaad wat my veronderstel was om nou nog die twee parallelle lyne te wees, kom dan by mekaar uit. So dit was so 'n tong in die kies manier om weer onder mense aandag te bring die hele kwessie van parallelle lyne, die kwessie van perspektief. En dit was natuurlik in die vroeë meetkunde 'n kwessie gewees om te probeer bewys dat parallelle lyne nie by mekaar kan uitkom nie. Uiteindelik het wiskundiges besef dat dit as 'n postulaat moet geld en dat dit afhang van die meetkunde waarmee 'n mens te maak het. Op 'n plat vlak is dit die geval. As jy parallelle lyne op 'n aardbol teken, met ander woorde twee loodlyne sê maar op die ewenaar, dan kom hulle inderdaad mooi by die pool by mekaar. So die stelling dat parallelle lyne nie kruis nie, is nie 'n ewige waarheid nie. Dit het alles te maak met die geometrie waarmee mens spesifiek te maak het. Maar dankie Johannes dat jy die waarneming met ons gedeel het, en ek hoop deur te dink aan perspektief en hoe jou oog dinge registreer, word die saak nou vir almal duideliker.
En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za of deur RSG se webwerf. Gaan net na rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons volgende vraag word gevra deur Kobus Holzhausen en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Kobus vra: is daar enige vorm van lewe in ondergrondse water, byvoorbeeld water wat ons met boorgate uitpomp? Dave?
Lise, weet jy, ek het al jare lank 'n belangstelling in fonteine, grondwater, om redes nie om dit te gebruik nie, maar die kulturele gebruik van grondwater. Byvoorbeeld, ek het vir 'n leeftyd lank gewerk in ekwatoriale en tropiese Afrika, en reg oor Afrika, waar daar 'n fontein is, is daar gewoonlik 'n baie interessante kulturele koneksie. Ek dink vir my die mees aangrypende voorbeeld ooit was seker 45 jaar gelede, besoek ek geliefde vriende aan die voet van die Gamsberg, en die eienaar vertel my die story dat wat hy noem in die koop onder teen die soom van die Namib, is daar fontein waarom die plaas eintlik gebou is in jare toe. En hy het vir my gesê dat met volmaan stoot die water uit, en ek het gedink, ek wonder hoeveel brandewyn ons nou al vanaand gedrink het, tot ek een aand lê en wag vir die oggend om te jag. Jy weet, nou lê mes daar minus hemel weet wat, en net na 12 oor die rand van die Gamsberg stoot die volmaan op. Liese, en voor my oë stoot die silwer water uit die grond. Ek het daar gesit en huil van aandoening. So, jy weet, grondwater is magies. Dit is die legendes word daar omgebou. En net langs dan, as jy 'n bietjie opstap met die loop van die rivier, dan in die ergste droogte, sien jy waar sebras gate gegrawe het in die sand tot op die watervlak of die grondwatertafel, en dan daar suip, want daar nie 'n druppel oppervlakte water is nie. Goed, nou, grondwater is water wat teenwoordig is in poree en gebroke rotsformasies. Nou ja, dis 'n mondvol, want ons weet die aarde se kors is nie sommer net 'n eie vel nie, dis 'n dik ding. Hierdie stelsel waarin die water dan gehuisves word of voorkom, staan bekend as 'n akwifer. So 'n mooi naam, net die akwifer. Die diepte waar die grond water dan versadig is, met ander woorde dat daar geen lug in is nie, staan ook dan bekend as die grondwatertafel. Nou, ons boere mense ken dit mos nou al te goed. Jy weet, die boorgat het gesak van 15 meter na tot die putse water. Dit is die watervlak. Die watervlak in die algemeen in alle vaste lande, ons praat nie van die oseane nie, bereik soms die oppervlakte, en dan het ons fonteine, lekke of suipelings, oases, dink daaraan in die hart van die Sahara, waar daar byna nie reën val nie, stroomwater uit die sand, en dan ook natuurlik vleilande. En by vleilande wat water produseer, was ek ontsaglik geseend om 'n aantal jare gelede in die boeloope van die Okavango in Wambo provinsie van Angola te staan. Weet jy, Lise, daar is sogenaamde oë, hulle praat dus van die oog van die fontein. Daar is oë 3 tot 4 meter in deursnit, waaruit jenever helder water uit die aarde borrel. Ek het daar gestaan, aangedaan, dat ek byna nie 'n foto kon neem nie. Die probleem met grondwater is, dit is gewoonlik goedkoper en meer suiwer as kraanwater of oppervlaktewater, en daarom is daar 'n reuse druk op hierdie ondergrondse water. En die mens dink aan Kalifornië, wat meeste van hulle water uit die grond uitkry. So, daar word ook bereken dat die grondwater in Amerika meer water bevat as al daai ontsaglike groot mere in die noorde. Met ander woorde, ons praat indien dit direk benader word, 'n volhoubare bron van water. Nou, wanneer grondwater besmet is, is dit gewoonlik baie, baie moeilik om dit skoon te kry. Mens dink byvoorbeeld hier aan stortingsterreine wat nie goed voorberei is nie. Jy weet, as jy hier staan, hemel, nou gaan ons heel wat kommentaar kry oor ons stortingsterreine, maar 'n stortingsterrein moet gewoonlik 'n ondeurdringbare laag onder hê, want jy kan jou indink, die algemene vullismandjie van die dorp, die komponente daarvan is hoogst toksies, jy weet, en dit bereik natuurlik die grondwater. Waar daar intensiewe boerdery is, veral om spulpunte uit grondwater, kry jy mens natuurlik dat al die kunsmis wat jy toedoen, word nie noodwendig deur plante opgeneem nie, en gaan dan in die grondwater in. En ek het juist gister daaroor gevlieg, die mynhope van Gauteng, Johannesburg, mens wil jou hart vashou as jy daaraan dink. Dan op 'n kleiner skaal, natuurlik septiese water, sirkuleer die klassieke septiese tank waar ons net eenvoudig rioolwater in die grond inpomp. En natuurlik as jou put of jou boorgat naby aan die see is, mag jy as jy te veel onttrek, soutwater intrek van die oseaan. Nou, 30% van alle vars water, en nou praat ons natuurlik, ons sluit nou die pole uit, kom uit grondwater, en 99% van alle vloeibare water sit in die grond. Met ander woorde, die meeste van die water op aarde is vasgevang in die grond. As een mens dink aan Australië, hulle het 'n prachtige centrale aquifer met die naam van The Great Artesian Basin, is die gemiddelde, as jy nou dit steekproewe maak, water uitpomp uit verskillende plekke, is die ouderdom van hierdie water meer as 1 miljoen jaar. Dit sit daar al vir 1 miljoen jaar. Hierdie water is ook gewoonlik koud, in die orde van 10 grade Celsius, en in baie plekke begin mense nou hierdie water herse, hulle pomp dit op, verkoel die huis dan met 'n verkoelingssysteem, en pomp dit weer in die grond, en dit is absoluut gratis verkoeling. Van al ons natuurlike hulpbronne is grondwater onder die allerhoogste druk, want ons weet wat aangaan, die wêreld word droog en die wêreld word nat, en waar dit droog word, is daar groot premie op hierdie water. Nou, is daar lewe in hierdie diep water? Dis 'n moeilike vraag. Lewe in ondergrondse water staan bekend as stygofauna. Dan is daar ook natuurlik troglofauna, wat natuurlik in ruimtes, grotte en groter ruimtes onder die grond, troglodiet, en daar is 'n hele aantal organismes wat in hierdie water voorkom. Dit bestaan uit turbinaria, wat eintlik verwant is aan die platworms, gastropoda, die slakke, isopoda, verwant aan luise, decapoda, krappe. Met ander woorde, daar is 'n suite van baie klein gewoonlik, en ook baie kryptiese en gewoonlik is hulle asfaal, hulle het nie eintlik kleur nie, kom in hierdie ondergrondse waterhouers voor. Maar normaalweg die water wat ons pomp na ons uitgespoorgate is redelik steriel, maar aan die rand van die proses, met ander woorde die stoorwater, daar's iemand sê, daar is rooi wurmpies in my tank. Dit is vliee wat ingekom het en hulle larwes het ontwikkel in die detrituslaag, met ander woorde die organiese laag wat maar altyd in 'n watersisteem of uit die geete kom, jy weet, is verrykte water. Ons kan opsom deur te sê, ja, daar kom lewe voor, maar dit is aan die rand van die sisteem waar dit in kontak kom met die lug, soos byvoorbeeld met grotte en fonteine. As jy water uit 'n suiwer, afgeseelde, geïsoleerde aquifer pomp, is dit gewoonlik redelik steriel. In Suid-Afrika kom die kultuur van ons omgang met water reg van die begin af, en dit word pragtig weerspeel in ons liedjies. Kinders moenie in die water mors nie, want die ou mense wat dit drink, en hulle het ook geweet, dit kom van ver af, van Piet Leroux se plaas.
En dit was ekoloog Dave Peppler. Ons kitsvraag van die dag word beantwoord deur herpetoloog professor Lefras Meton. Lefras, hoe verklaar jy dit dat iguana akedisse Madagaskar vanaf Suid-Amerika kon bereik het?
Lisa, as mens nou na 'n wêreldkaart kyk, dan lê Madagaskar in die Indiese Oseaan reg oos van Zimbabwe en Mosambiek, 560 km van die Afrika kus. Nou, gegeewe dat beide Zimbabwe en Mosambiek aan Suid-Afrika grens, dan is Madagaskar mos sommer nou baie naby aan ons. Hierdie groot eiland met sy unieke plant- en dierelewe. Nou, een van die talle unieke verskynsels op Madagaskar is die voorkoms van iguana akedisse, waarvan die naaste verwant is in die nuwe wêreld, dit wil sê Noord- en Suid-Amerika voorkom. So 'n mens kan seker dan nou met reg wonder, hoe het hulle dan nou op Madagaskar beland? Madagaskar het eers saam met Afrika, Suid-Amerika, Antarktika en Indië die super kontinent Gondwana gevorm. Maar teen 155 miljoen jaar gelede het Gondwana begin opbreek, sodat Madagaskar teen so 80 miljoen jaar gelede 'n geïsoleerde eiland in die Indiese Oseaan was. So een moontlike verklaring vir die teenwoordigheid van iguana akkedisse op Madagaskar sou wees dat toe Gondwana nou nog een landmassa was, iguana akkedisse vanaf Suid-Amerika in die weste oor Afrika tot in die gebied van Madagaskar in die ooste versprei het. En toe Gondwana begin opbreek het, sou daar dus reeds van hierdie akkedisse op Madagaskar teenwoordig gewees het. Na opbreking sou iguana akkedisse dan om een of ander rede op Afrika uitgesterf het. Die probleem is egter dat daar tot op hede nog nie 'n enkele iguana fossiel op Afrika gevind is nie. Om dinge verder te kompliseer het die jongste studie wat verjaar gepubliseer is, gewys dat Madagaskar se iguana akkedisse wel naaste verwant aan Suid-Amerika sin is, maar dat hierdie vertakking in die stamboom teen ongeveer 60 miljoen jaar gelede plaasgevind het. Dit wil sê toe Madagaskar alreeds 'n geïsoleerde eiland was. Dit sou dus beteken dat die akkedisse Madagaskar oor water moes bereik het. Dit kon nie vanaf Afrika oor die Mosambiekkanaal geskiet het nie, want daar is of was nie iguana akkedisse op Afrika nie. Teen 60 miljoen jaar gelede was beide Madagaskar en Suid-Amerika baie verder suid geleë en baie nader aan mekaar as wat vandag die geval is. Verder het daar teen 60 miljoen jaar gelede wêreldwyd gunstige klimate geheers en die aarde was ook ysvry en baie diergroepe het gedurende hierdie tyd hul verspreidingsgebiede vergroot. Een moontlikheid sou wees dat iguana akkedisse Antarktika, wat op daardie stadium bewoonbaar was vir akkedisse, oor water vanaf Suid-Amerika bereik het en toe geleidelik ooswaarts versprei het. Hulle sou 'n hele paar keer oor water moes versprei voor hulle uiteindelik dan by Madagaskar sou kon uitkom. 'N ander baie meer aantreklike scenario is egter dat die akkedisse Madagaskar met 'n enkele oorwatertog bereik het. Paleoseestrome, dit is nou in die suidelike oseaan tussen die suidelike punt van Afrika en Antarktika. Die seestrome was in daardie tyd baie gunstig vir so tog, al was dit dan oor meer as 5000 kilometer. Akkedisse of al eiers sou op drywende voorwerpe soos boomstompe so 'n tog kon oorleef. Nou, bewyse hiervoor is dat daar ook iguana akkedisse op Fiji en Tonga voorkom. Dit is nou oos van Australië, wat dan ook op soortgelyke langafstand verspreiding oor water impliseer.
Jy luister na RSG 100 tot 104 FM. Dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za of deur RSG se webwerf gaan net na www.rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf, vra om anoniem te bly of selfs net nie sê waar vandaan jy skryf nie. As dit jou gaan aanmoedig om jou vraag te vra, is dit wat ons van jou verwag. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week net hier op RSG saam met my Lise Swart. Totsiens.